Dobrodošli u 43. epizodu podcasta Najopasniji rezultat u produkciji Velikih priča. Ja sam Uroš Jovičić, izvršni urednik Velikih priča i Nedeljnika i bit ću vaš domaćin i u ovoj epizodi. U epizodi u kojoj ćemo posle duže pauze pričati o Ligi šampiona i generalno o evropskim takmičenjima. Nismo se toga doticali faktički od zimske pauze, pa je vreme da malo popričamo o svemu što smo videli u osmini finala i da najavimo sve četvrtfinalne parove. Nemam boljeg sagovornika za tako neki zadatak od Vlade Novakovića koji nam se i dalje javlja iz Antwerpena. Gde si, Vlado?
Evo mi, tu sam.
Danas smo nas dvojica sami, tako da će ovo biti jedan zanimljiv razgovor u kome ću pustiti Vladu da vam kaže sve što želite od njega da čujete. Znam da svašta od Vlade želite da čujete, pišete to i na Instagram stranici i u komentarima. Na kraju ćemo čak dati i neko predviđanje samo da biste mogli da nas vređate, toliki smo mazohisti. Krećemo, Vlado, manje više bavit ćemo se samo ovim četvrtfinalnim parovima u Ligi šampiona, mada ćemo na kraju da spomenemo i ostale evropske parove, ostale utakmice koje se igraju ove nedelje. Ali da krenemo redom, kronološki od onoga što nas čeka već večeras, pošto smo dovoljno updateovani da snimamo i tako smo namestili sve da uvek snimamo isti dan kada se, gotovo uvek kada se objavljuje epizoda, tako da ono što nas čeka večeras to su utakmice, verovatno najzanimljivija utakmica ovog ciklusa, ovih četvrt finala, to je utakmica između Reala i Manchester City-a. Čekaju nas sutra i Atletico i Dortmund i Barcelona i PSG, a koji četvrti par koji nas, koji drugi par koji nas danas čeka?
Jel danas Arsenal isto, da?
Tako je.
Da, da.
Danas je Arsenal.
Jel mi veruješ da ne znam šta ide kad, ono, puštam da sebe iznenadim uveče u 8 sati da vidim koje utakmice danas, a koje sutra?
Svakako Arsenal i Bayern je ono par koji ne bi trebalo niko da zaboravi, pošto toliko puta se desio u posljednjih 15 godina da ono trebalo bi da to bude uvek u glavi, ali eto, meni isparilo šta je koji dan. Znači, danas igraju Real i City. To je ono, verovatno, utakmica dva najveća favorita, možda ne po kladionicama u svakom trenutku, ali za utakmica dva najveća favorita za osvajanje Lige šampiona ove godine. Kako ti izgleda trenutak u kom se sastaju, pošto su oni imali jedan neverovatan, zapravo dva neverovatna dvomeča, ali tako, ali jedan je bio ono sa totalno neočekivanim raspletom, pa me zanima kako vidiš ovaj trenutak, drugačiji je od svih prethodnih, kontekst je drugačiji za obe ekipe.
Najbolje reći zapravo tri neverovatne utakmice, jer su ova posljednja nije bila neverovatna, da, jer je City izbrisao
zgazio
centra, ali utakmica u Madridu zato bila apsolutni spektakl i Real je bio tu bolji za bar dva gola. I nekako tačno, samo je rezultat te utakmice pokvario ugođaj, jer da je bilo dva za Real, u revanšu bi bilo super zabavno gledati kako izgleda stizati i prestizati to. A onaj prethodni meč je stvarno bio blockbuster i na kraju, mislim, ja generalno mislim da je ta Realova, i mislim da nema mnogo koji misli drugačije, da je ta Realova serija neverovatnih preokreta na putu ka finalu 2023. nešto najveće što je Liga šampiona u ovom formatu ponudila za ovih 30 godina.
Pa pazi, možda i mimo ovog formata, možda i šire gledano, pošto su ekstremno teški protivnici bili.
Nego mislim, pošto očekujem da će sledeći format doneti svašta.
Dobro, da, to je moguće.
Bit će malo drugačiji, jedva čekam da vidim kako će sledeće godine početi stvarno neko, to je već od septembra, morati da počne da se vodi računa od prvoga kola, do sada si mogao da se šlepaš sa 11 bodova, da uzmiš prvo mesto u grupi i to, a sad te to vodi potencijalno, mnogo je teško projektovati, a velika je razlika da li si treći ili šesti u toj velikoj grupi na početku, a isto tako nećeš se ni ti pitati toliko koliko će se pitati žreber, nije svejedno da li ćeš iz prvog šešira dobiti Barcelonu ili City i razne druge stvari posle, ali o tome ćemo sledeće godine. Što se ove godine tiče, zaista je čudno da je blockbuster izvučen u četvrtfinalu, jer to što si rekao je tačno, na svim kladionicama su Real i City bili broj 1 i 2, to je obrnutim redom tokom cele sezone i stvarno verujem da su svi želeli samo da se ne desi prerano, jer ćeš prerano ostati bez jedne jake ekipe, onda kada su to utovarili sa ove dve druge ekipe, da ti praktično od pet timova koji su ti svi po redu favoriti, mislim sve je postalo, cijel žreb je napravljen potpuno suludo. S jedne strane imaš četiri ekipe koje su, čini se, najzvučnije i bar po kladionicama tu privrti u vrhu, a sa druge strane imaš vrlo jasnu hijerarhiju 1, 2, 3, 4, ko je najbolji, ko je, tačno se zna ko je od koga bolji na onoj drugoj strani.
I da to ne mora da znači, pogotovo zbog to, načina nikada. Na koji neke te ekipe igraju i kako su
organizovane. To nikada ne mora ništa da znači na 90 minuta i na 180 minuta. Ali je stvarno neverovatno da je neko spakovao u ovakvom izboru osam ekipa Dortmund i Atletico u jedan par.
Da.
Jer ako pogledaš ovih osam timova, vrlo je upadljivo koji tim je tu višak i vrlo je upadljivo koji tim tu fali. Dakle, za meni Dortmund Liverpoolom i ti imaš osam najboljih u Evropi. Jer ti imaš, možda kažeš da je Inter ispred Atletika, ali Atletico je dobio Inter u direktnom opršu.
Tako je.
Imaš Leverkusen koji jeste, ima neverovatnu sezonu, ali hajde da vidimo da će se to razviti.
Da,
dakle,
da.
Tek su tu i to je to. A i koga izbaciti od ovih sedam onda? To je to. Dakle, dobio si najbolje za oproštaj od ovoga formata, od formata koji živi u različitim oblicima od 1992. godine, dakle 32 godine, za kraj si dobio svečanost i obezbedio si sebi da bar to jedno veče, koje će biti ovog utorka i sledeće srede, dobiješ najbolje što postoje. Ono što je najveći
absolutno.
Problem, naravno, što ćeš morati da biraš koju ćeš utakmicu gledati od ove dve, koja će sigurno biti atraktivnije od one dve, mislim, moraju da budu, jer će morati da pršte i jedna i druga, jer niko ne sme, ova dva dvomeča su tako podešena da niko ne sme da stane. Znaš ko je najbolji dvomeč, znaš ko je drugi po kvalitetu, znaš ko je treći, znaš ko je četvrti i jasno ti je da u ove dve utakmice što će se igrati večeras obe ekipe moraju da igraju 100% od prvog trenutka.
Ali šta je zanimljivo, samo da te kratko dopunim, ovo što si rekao da je format takav i kako se podesilo da sa jedne strane imaš od pet najboljih ekipa, s druge strane imaš jasnu hijerarhiju, to je ono što je Miho nekoliko puta ponovio kad smo pričali baš o evropskim takmičenjima, a u kontekstu Intera od prošle godine, pitanje kako će to biti u narednom formatu, ali u ovom formatu je moguće da zaista dođeš do polufinala uz malo sreće i jednu kvalitetnu utakmicu. Recimo, Atletico je odigrao, a ja bih rekao jedno ono poluvreme i produžetke, jako dobro protiv Intera u revanšu. Dobio je Dortmund sada u četvrtfinalu i Atletico bi mogao da se nađe u polufinalu Lige šampiona na osnovu, ajde da kažeš, 75 odličnih minuta. Ne kažem da će uz lošu igru proći Dortmund, ali su dobili najlakšeg mogućeg protivnika od svih koje su mogli da dobiju. S druge strane, ti se spojila već u četvrtfinalu dva favorita za osvajanje. I u tom smislu ovaj format ima i neke mane i neke prednosti, jer stvarno je super da već večeras imamo ovakve dve utakmice. Ono što mene zanima, ono što smo i počeli, nije isti kontekst ni za Arsenal, ni za Bayern, kao prethodnih nekih sezona i kao u prethodnim susretima, a nije isti ni za ove dve ekipe. City je u jednoj sezoni koja onako, to smo više puta spominjali, da su oni započeli neki rebuilding, ne možemo da kažemo restart, ali rebuilding možda, i da se traže, da je Guardiola promenio način na koji bira igrače koje dovodi u ekipu, odnosno da gleda neke druge kvalitete u odnosu na ono što je tražio pre. Oni imaju ekstremno neizvesnu trku u Premier Ligi za osvajanje šampionske titule. S druge strane, Real ima onako otvorena vrata ka trofeju, ali nije mu sezona kao neke druge u kojima je bio ekstremno ubedljiv. Ima Juda Bellingema koji je ono vanzemaljac i mislim da smo ti i ja jednu onu epizodu i posvetili njemu celu, tako da drugačiji je kontekst. Šta misliš ti da su u tom kontekstu najvažnije stvari koje mogu da odrede u kom pravcu će da ode dvomeč? Konkretno ovaj, pa ćemo da idemo redu.
Lepo si to rekao, Real je ekipa koja je dobila na tacni titulu jer je Barcelona vrlo rano ispala, Atletico cele sezone ne liči ni na što i praktično je sa Žironom se jurio pola sezone oko toga, ko će biti tu prvi, a bilo je jasno da oni ne mogu da izdrže godinu dana. I vrlo brzo je preuzeo kontrolu nad ligom i tačno je da su oni u ovom trenutku, mislim, jedni i drugi su u toj fazi reformulisanja onoga što predstavljaju. Sve što je Real, način na koji je Real izveo svoju rekonstrukciju je zaista fascinantan, jer je uspio da je razvuče na gomilu godine. Njegova rekonstrukcija je počela onog trenutka kad je Ronaldo otišao u Juventus.
Da, da. A završit će se naredne godine.
A završit će se možda sledeće. Da. Onda je ušla u onu u sledeću fazu kada je Benzema osvojio zlatnu loptu, to jest kad su oni uzeli prethodnu titulu prvaka Evrope, gde već prošle sezone Benzema bio onako turistički na terenu uglavnom, i što je jedan od glavnih delova problema koje je Real imao prošle sezone protiv Citya. I sada imaš situaciju da i dalje su tu neki od ključnih igrača prethodnog sistema, pogotovo ova dvojica na centru, nakrcani su talentom za ovaj novi period na svim pozicijama, i još plus vidiš ko će doći, ko je već potpisao da će doći, ko je siguran da će doći, a koga očekuješ da se pojavi. Idealno je kao da su ekipa koja je na najzdravijim nogama od svih u Evropi u ovom trenutku. Znači oni deluju kao gotova stvar za sledeći 5 godina da budu kontinuirani ozbiljan kandidat za osvajanje Ligi šampiona u kom god formatu i domaćih titula pogotovo, s obzirom na objektivne slabosti dva najveća rivala. City sad, ali opet to još nije gotov proizvod. Znači, pogledaš Realovu odbranu, Lunin brani skoro celu sezonu, nema Courtois, a to ipak nije isto. Mislim, Courtois je čovjek koji može, kad ti zatreba da izvuče 10
odbrana od kojih 5 ne,
tako je. Može da ti pobedi finale Lige šampiona bez većih problema. Ispred njega su igrači koji ipak nisu, jeli, ta klasa, a sve dalje jesu igrači koji jesu ta klasa. Prema tome, bit će jako interesantno vidjeti kako će se oni braniti protiv City-a, koji je top heavy po defaultu, gde je Rodri kao čovjek koji je na leđima izneo celu ovu sezonu zbog Kevinovih povreda, postao veoma prominentan lik i znalo se od prvog minuta da će biti od utakmice sa Berlinom kad se Kevin povredio, da će biti prominentan lik i u 16-tercu, što je u krajnjoj liniji počeo i golom u finalu Ligi šampiona, i sada treba to odbraniti. Ali opet sa druge strane, videli smo koliko City ima problema u napadačkoj fazi ove godine, koliko ta promena koju si pomenuo u tipu igrača koje kupuje Pep nije uradila posao ove godine, koliko posle onih prvih nekoliko nedelja više nije šok ni za koga, pa ga lako zaustavljaju, koliko Mateus Nunes nije napravio ono što se očekivalo od njega, či nije ostavio nikakav trag. Praktično za City najvažniji igrači su i dalje isti oni igrači koji su imali prethodnih godina. Ne da su najvažniji, nego ako izabereš 15 najbitnijih igrača City u ovom trenutku, to su sve igrači koji su igrali i prošle godine. City takođe ima problema sa golmanom, dakle Ederson nije branio u prethodnom periodu, sada je onako rovit, mislim, i ako bude i branio, nije to 100% i svakako neće imati takmičarsku formu na svojoj strani. Sa druge strane, Lunin ima takmičarsku formu jer brani celu godinu. Tako da je i to problem, a i ono što je veliki problem za City, to je što ove godine imaju nešto što je što je retko Pep dozvoljavao svojim timovima, to je da su defanzivno veoma krhki. 8 utakmica poslednjih City u 6 je primao golove. Vrlo često prima gol prvi na utakmici, pa dolazi u situaciju da mora da okreće, gde po prirodi su mnogo jači od većine protivnika, pa imaju i snage da okrenu, ali stalno su pod pritiskom da moraju nešto da okreću. To je nešto na što City nije navikao prethodnih godina. Tako da jeste ovo trenutak rekonstrukcije oba kluba. Real je odmakao dalje u rekonstrukciji ovog kluba i Real se više pojačao u odnosu na prošlu godinu. Je samo Jude da uzmeš, to je ogromna razlika.
To je ogromna razlika, apsolutno.
Jude naspram onoga što je donosio Benzema u toj zoni terena, prošle godine je dramatično razlika. Više liči na ono što je donosio u pretrošloj sezoni Benzema.
Znaš šta je meni to zanimljivo i bit će zanimljivo, ono, medijski narativi su takvi, mediji to traže, malo zbog toga što to traži publika, ali bit će ovo smješteno malo i u kontekst direktnog duela Haalanda i Jude-a, znaš, iz ugla ono nosilaca nove generacije, ljudi koji bi mogli da budu ono večiti rivali u tome ko je u nekoj novoj GOAT trci, nekoj novoj priči koja će oko toga da se pravi. A mislim da je makar pred ovaj dvomeč Jude u znatno boljoj poziciji da može da uradi mnogo konkretnijih stvari na terenu i da ne pričamo o tome da je tokom čitave ove sezone u boljoj formi
Pa
od
Erling je
jednog.
ušao u svoju sitijevsku karijeru onako leteći, to nije ni
Da.
trčanje, to je, bukvalno je sleteo i osim one prve utakmice onog Community Shielda je briljirao tih prvih nekoliko meseci i ceo svet se uplašio da je sad City koji je već bio najbolji po igračkom kadru dobio još i cheat code na sve to i ovaj pun unintended i još dobio ovaj, kako se zove, igrača koga je nemoguće zaustaviti i onda još kako se on uskladio sa Kevinom tokom ono, prvih mesec dana igranja zajedno gde je Kevin mogao bez gledanja da ga pogodi kad god treba u petercu, to je delovalo nemoguće. Međutim, od tada je Erling došao do nekih do mnogo problema i u drugoj polovini prošle sezone, sećaš se kraja sezone gde on od 10 poslednjih utakmica je na samo jednoj dao gol, na devet je ostao su gde od četvrtfinala nije postojao u Ligi šampiona, gde ni ove godine protiv najjačih ekipa se nije baš mnogo primećivao,
Da ne kažem da je
gde je
promašio neke ogromne šanse u nekim bitnim
pazi,
utakmicama.
maši on šanse i u prethodnim
Jeste, ali je
utakmicama,
davao, da.
ali je i davao golove. Sada je prestao to da radi, on ima i ove godine onako dobar skor, 19 golova
Da.
do aprila, ali, brate, mislim to naspram njegovih 28, 29, 30 do aprila prošle godine, ipak je ono vraćanje na, ne bih rekao regression to mean, ali rekao bih onako i više od toga. Regression to
Da.
mean bi mi verovatno bio negde 23, a ovo je baš onako kljus, ovaj, spuštanje ispod njegovog nivoa, što je opet velikim delom posledica toga što njegov ključni provider šansi nije igrao prva 4 meseca sezone, a njih dvojica su taj tandem koji čini Erlinga još ubistvenijim. Tako da što se prilika tiče, ja sam siguran da će on davati golove do kraja karijere u velikom broju.
Ma naravno.
Ali mislim da je Kane onako nije slučajno ekstremista kada u način na koji priče napravio taj imidž i sada ga te, mislim da on je javna ličnost, kad si javna ličnost moraš to da radiš i ja moram da pričam uvek na gornjoj ivici toga jer sam navikao narod da ću pričati na gornjoj ivici kontroverze. Ove, ne mogu sada da budem u fazonu, pa jeste, ali on je dobar igrač. Jeste, on dobar igrač, to se podrazumeva. Sad ću
Naravno.
vam ali sad ću vam reći zašto nije. Ove, ali nije slučajno Kin izgovorio onu rečenicu da izgleda kao League Two striker kada je na terenu. Daleko od toga, Erling je igrač koji ima tehniku, koji ima sve to. Ali način na koji on pristupa igri jeste takav. On sebe isključuje iz tog dela igre kompletno i kompletno se posvetio samo ovome napred, a nema dovoljno end produkta, nema dovoljno golova da bi to opravdalo. Či
Da,
daj
da.
40 golova u sezoni i
Pa
onda
budi onda nemoj da se uključuješ
onda
ni
ne
uz.
moraš da se uključuješ. Seti se prošle godine, kada je bilo neophodno da on odigra na sredini terena ono što je odigrao, on je primio loptu, zagradio, sačekao pravi trenutak i gurnuo pravi pas za Kevina na utakmici sa Arsenalom u 5. minutu gde je ovaj istračao, dao gol i završio sezonu, uzeo titulu. Ove, dakle, najvažnija utakmica, najvažnija akcija sezone 22-23 je uključivala Erlinga Haalanda, koji se na centru gradi i odrađuje sve što treba, što bi uradio i Benzema.
Problem je što smo to videli
Ali
malo.
što bi rekao onaj vic o Crnogorcu, pa nisam imao primedbe,
Tako je.
što nisi pričao do 12. godine, tako i ovo, jednostavno nije bilo potrebe za tim, jer City hoće da igra drugačiji futbol i u ovom trenutku Erlingovo učešće je vrlo malo i problem je što zbog tako malog učešća, a zbog toga što ne dobio onakve lopte kakve je dobio zbog De Bruyneovog odsustva nije ni blizu takvoj formi kako je bio. A dodatni je problem to što smo mi navikli na njega tokom svih njegovih sezona, on je čovjek koji daje golove u domaćoj ligi i može da da 3 gola bilo kome, ako nije baš super tim. I što smo navikli da on daje golove u grupnoj fazi, a ne u eliminacijama, a sada će njegovi golovi biti potrebni u eliminacijama.
Jeste,
To je
s
ono
druge strane
gde je razlika.
ima mašinu koja je ove godine pokazala da može da radi baš sve što se postavi kao zadatak pred Bellingemom, da je u stanju sve da uradi, da postiže golove, da upravo to što si rekao, više liči na Benzemu iz one sezone kad je ovo uzeo zlatnu loptu nego
Tako je.
u nekim drugim periodima, ali on može da pokrije neke druge stvari. Ono
On
što
igra šta treba u tom delu sezone, baš to.
baš to, ono što meni ostaje kao zanimljiva stvar da gledam to u ovom dvomeču je upravo to što si rekao, što su dva ključna igrača u srcu terena, ono, stara ekipa, momci koji su bili tu nosioci i pre nego što je počela rekonstrukcija, i to što bi nekome od njih, možda i obojici, ali jednom od njih, vrlo izvesno, ovo mogao da bude ono last dance u belom, i to je onako i lepa stvar. Mi mislim da podcenjujemo Luku Modrića, ne nas dvojica, nego generalno ljudi podcenjuju to koliko smo mi imali privilegiju da gledamo vrhunski futbal na jedan neverovatan način. To što je on radio u Realu, to je bilo u nekim periodima i u nekim utakmicama i nekim polusezonama celim, to je bilo ono na nivou perverzije futbalske. Tako da ovo će biti prilika njegova da u direktnim duelima sa vrlo ozbiljnim igračima odradi to svoje poslednji put. Naravno, ne mislim da će Real da ispadne niti to nešto sugerišem, nego mislim da je dobra prilika i za takvu vrstu narativa. A nekako, znaš šta, dok sam gledao Atletico Inter, baš sam pisao Marku i mislim i da li Mihi ili Juri, baš mi je utisak bio da je to prava Liga šampiona. Sad ja ću zvučati kao neki ono konzervativac ili neki, ne znam kako da to definišem, kao neki purita, ali prava Liga šampiona. To su dve ekipe onako vrlo specifičnog identiteta obe, sa gomilom nekih zanimljivih pričica koje stoje iza tog dvomeča. Baš mi je bilo, ličilo mi je na, neka nostalgija mi je tu bila, ličilo mi je na neke te dvomeče od pre 20 godina, recimo.
Izgledali su kao dva odlična tima koja su ekstremno ranjiva oba.
Pa
I
da.
to je ono što im daje ljudskost. Ti kod City-a ne možeš da kažeš da je jasno gde su
Pa,
ranjivci.
daleko od toga.
Jasno je kako ćeš ti City pobediti. Kogod ih je pobedio, pobedio ih je tako kako ih je pobedio. Ali to ipak veoma mala rupa kroz koju gađaš. Ne? Kao da pucaš u bunker, da pogodiš lika koji na tebe puca iz bunkera.
Jeste.
Ovo su normalni timovi, timovi koji u nekom nivou idu i to, kao podignu se nekad, pa krenu na tebe sa
Jeste,
sabljom, pa
jeste, jeste.
imaš ušta da pucaš.
Malo romantično sećanje,
Tako
ali
je.
i to je neka vrsta narativa, znaš, o tome. I to je meni zanimljivo kako se nam ta reč je ono već izlizana, ali se nameću tako priče. Za svaki od ovih dvomeča ima gomila priča koje mogu da se izvuku. Sad City Real, ajde da izvučemo možda samo, pa da završimo sa njima, možda tri ključne stvari na terenu koje bi mogle da odrede to da li će možda Haaland iskoristiti šanse u kojima se nađe. Pitanje je prvo da li će da se
To
nađe u
nije
veliku.
pitanje ni samo njega, mislim, vidi u kakvoj formi Foden. Foden je dečko koji može...
Jeste, nego kao da izvučemo neke tri
Da.
stvari koje bi mogle da budu prekretnica.
Da,
Ajde krenuti sa prvom
ja
tačkom.
mislim da će dve najvažnije tačke zapravo biti kompletna leva Realova slash desna Cityjeva strana, gde će se i na jednom i na drugom delu terena uz tu out liniju lomiti sve. S jedne strane ti imaš dole sistemski problem Reala na levom beku, gde Mendy će morati da se nosi sa protivnikom za koga još uvijek nismo sigurni ko će biti s obzirom na opcije koje se pružaju Pepu, jer ima bar četiri različite igrača koji mogu da napadnu iz sa krilne pozicije, a pritom će tu da ti toj, kako se zove, u tom half space-u ti visi ti Kevin, tako da onako biće ozbiljan pritisak na levog beka i ima ta statistika što su okačili ovu Atletiku u pripremi za utakmicu, 41% svih napada na Real Madrid ide preko tog beka u
Da.
La Ligi. Znači ako to
Ako
oni
to
timovi
isplatiš u oni, šta
koji
će City da radi?
Hetafe i uspevaju da prave, onda je jasno da ćeš i sa City-em imati problem. Sa druge strane, najveći mismeč na drugoj strani će biti Vinicius protiv bilo koga,
Da,
A
da.
pogotovo ako čovjek koji jedini fizički može da, odnosno koji može da trči sa njim, ne može da igra. A to će takođe biti jako interesantno. Dakle, šta Vinicius može da uradi protiv City-a? Vinicius je bolji ove godine nego što je bio prošle, a prošle je bio bolji nego što je bio pretprošle. To će biti jako interesantno. I rekao već, City ima naviku primanja golova i to često i lakih golova i često i kiks golova, sa druge strane uvek može da spakle koliko treba. Tako da te dve jako bitne stvari će se desiti uz tu jednu outliniju. Hoćeš ti treću ili?
Koji ne moramo treću, sve si objasnio sada da izmišljamo treću
Mislim,
tačku.
to će biti ključna tačka u svakom slučaju. Na drugoj strani samo treba City da smisli kako će da zaustavi Bellingham, sitnica, a sa druge strane Rodri je taj koji će gospodariti, koji mora da gospodari na
Pa da,
terenu i
zato
koga
kažem, bit će
takođe treba
zanimljivo
zaustaviti.
jako videti duel Rodrija i ovih iz centralnog dela veznog
Tako je.
reda Real,
Ono
to je...
gde je tu, ono gde je Cityjeva prednost jeste što ima mnogo igrača koji može da povuče po potrebi tu, znači može da podigne Stonesa, može da spusti Bernarda, može da dodaje igrače koji inače dodaje. Tu je problem ako Rika Luisa koristiš, a to je generalno situacija koja bi mogla da se očekuje. Ovo je Rico Lewis na sredini, a Rico Lewis je treba da pokriva Viniciusa za
Da,
out
tu
liniju.
će baš
To
biti.
će biti baš teško, a opet ako Walkera koristiš, onda ne postoji opcija korišćenja sredine.
Sredine,
A
tako je.
ove...
Mada, s druge strane, ja mislim da bi, i s obzirom na Viniciusovu brzinu i na to kako se Walker pokazao u nekim direktnim matchupovima sa ljudima koji su ekstremno brzi i talentovani u driblingu i u tome, mislim da bi ne bi bila preterana greška ni da on bude na
Ne,
desnoj
ne,
strani.
ta
Ta
izolacija potpuno ima
izolacija,
smisla, nego
da.
ja koliko sam shvatio, Voker nije baš 100%,
Nije, nije.
što je potencijalno veliki problem. E sad, što se ovoga drugoga tiče, Rodri u bilo kojoj kombinaciji, ostaviti Rodrija samoga da to brani je problem, ali dati Rodriju nekoga ko će da mu čuva leđa i pustiti ga da vršlja
Da.
napred, je recept za ludilo. Znači imaš Grilišća koji je u stanju da ti stvori nešto, imaš Bernarda i Foldina koji su u fantastičnoj formi obojice, imaš Kevina koji se lagano vratio i još plus imaš potencijal Julijana Alvareza ukoliko ti je potrebno da ga ubaciš tu, to može da bude baš onako lepotice. Tako da mislim da nam ovaj dvomeč nudi neograničen broj različitih opcija, s druge strane Real koji ima takvo bogatstvo na sredini terena da može da ti izvede preko dve kompletne centralne trojke različite i
Da.
tu je njihova velika prednost što su oni godinama imali problema s tim što su im dva ključna igrača bilo u godinama, a dva koja treba da ih zamene bili klinci, međutim umeđu vremenu su klinci sazreli, ovi koji su godinama su toliko odmarani da mogu da izvuku sve što treba kad bude bilo potrebno i recimo kod Reala te nikad ne iznenadi kada imaš tri izmene na sredini terena tokom utakmice. Biće super zabavno.
Nismo slučajno najviše vremena posvetili ovom paru, iako realno i Arsenal i Bayern zaslužuju da se priča o njima. Mozart je imao dobar naslov, ko bi gore, sad je dole. I to je stvarno tačan, prilično tačan opis onoga što se dešava između Arsenala i Bayerna, odnosno ne između njih, nego ono što su oni predstavljali kada su se u prethodnim nekim situacijama sastajali u Ligi šampiona i onoga što nas sada čeka. Bayern je u vrlo upitnoj formi i sa još upitnijom atmosferom ulazi u ovaj dvomeč. Imam priliku da komuniciram i posredno i neposredno sa Filipom Lamom, pošto sarađujemo i piše za velike priče, generalno piše za saradnike širom Evrope, pa vidim koje je nezadovoljstvo kod tih ambasadora, da ne kažem, kod tih ono najznačajnijih igrača iz prethodnih generacija, baš su nezadovoljni time na šta liči Bayern, a i nije čudno. Naravno, pričali smo i mi o tome da su i sami igrači nezadovoljni, ali misliš da je realno da se Bayern sada na Arsenalu vadi? Pošto su Bundesligu izgubili, to je valjda jasno, osim ako ovi ne znam šta ne
Pa
urade.
ne, osim ako se ovima ne uruši stadion,
Stadion,
dubine
da.
nekog paklenog grotla i tako dalje. Mislim,
Da.
ljudima treba još jedna pobjeda,
Tri
a
boda.
Ban je toliko bodova ispustio da teško je
Ne,
zamisliti da
ljudi
će
su
baš dobro
izgubili.
sve da
Ova
prate.
poslednja utakmica, ako je nešto simbol puštanja niz vodu nekoga, onda ova poslednja utakmica, mislim, ne mogu da kažem odgovorno da tvrdim da je neko pustio nekog daleko od toga, ali da igrači Bajerna pogotovo umeju da povuku ručnu i da kažu u određenim utakmicama, e sad ćeš da dobiješ kaznu konkretno svom treneru, to rade.
Neuhvatljivi Kleindienst, čovjek od 201 koji protiv Zvezde nije se video na terenu, Bayernu
Strašno.
je dao dva. Ono što mi se sviđa oko toga to je što se to dogodilo protiv ekipe koje ti bodovi nisu bili potrebni. Hajdinfa im je bezbedan,
Tako
nije
je.
u farci za opstanak, nije ni za šta i onda ne možeš da kažeš je sad da ovi utiču na ligu.
Da.
A možda su samo krenuli tragovima balkanskih ekipa koje kad izgube titulu računaju na sledeću
Da,
sezonu, pa
imamo ta
kao,
tri boda.
evo vam 3 boda odmah sad, bit ćete nama posle.
Moguće. Svakako nije Arsenal baš idealan protivnik za vađenje u ovom trenutku.
Daleko od toga, ali u stvari zapravo idealan protivnik za vađenje, zato što je Arsenal ekipa koja je u percepciji svih po načinu na koji igra ove godine u eliti,
A to
a
to.
zapravo kad malo pogledaš ispod toga, Arsenal igra Ligu šampiona posle koliko godina, Arsenal je upravo pobedio jedan dvomeč u Ligi šampiona prvi put posle 14 godina, dakle ovi ljudi nikad u životu nisu bili u ovoj situaciji.
Pritom imaju, Arsenal igra sjajno i sve to super, ali nije da nema otvorenih rana, nije da ti
Ma.
nije jasno šta, kako može da ih ugroziš. Za razliku od Citya, gde su to rupice, ovamo postoje ozbiljni načini da ih ugroziš, a ako neko to može, Bayern ima kvalitet. Sad samo da li će da se nameste što kaže kako treba na toj utakmici, to je pitanje.
Cela stvar sa ovim dvomečom jeste u tome što postoji to precenjivanje Arsenala, koje je dobrim delom posledica precenjivanja Premier lige, jer ja zaista mislim da Premier liga u ovoj sezoni, što bi se reklo, je top light. Dakle, tri njena najbolja, nesumnjivo najbolja tima su vrlo tanana u odnosu na ono što smo navikli od Premier lige u prethodnih 6-7 godina.
Što
A
čini
sad,
zanimljivom, ali
što
nekvalitetnom.
čini, pa pazi, i druge stvari je čini zanimljivom, još više je čini to što su timovi iz reda ispod se popeli, tako da
Tako je,
stvarno
tako je.
se dešava svašta, u svakom kolu gomila utakmica 4-3, to se, znači, sabio se kvalitet onako, pre par godina je bilo ono da je najbolji tim bolji za 5 klasa od poslednjeg, a sad je to 3 klase, a pritom u sredini imaš 15 ekipa koje su ono, možda jedna klasa razlike i tu sve može da se desi. I tako izgleda liga. Ali generalno mislim da s jedne strane Arsenal nije toliko wow kako su bili City i Liverpool prethodnih godina, mislim, ne da mislim, to je očigledno. Sa druge strane, nema nikakvo iskustvo na ovom nivou, a kada dođeš u ovu fazu Evrokupova, Dark Arts su takođe jako bitna stvar. E sad, Dark Arts su nešto što je veoma Artetin forte. To je dobrim delom napravilo mogućnost da se Arsenal tuče sa ostalima, dakle to što znaju da i da uzvrate i da te munu laktom i da te povuku za dres i kosu i šta god i to je jako bitna stvar kad gradiš šampionski tim. To su
Kako ne?
radili City, Liverpool, United i Chelsea kroz
Ma
istoriju.
svi.
Chelsea napravio 5 godina onako javnog časa, kao ono otvoreni univerzitet, kako se to radi, samo Diego Costa protiv Arsenala da uzmeš i to je to, pa e tako se dobijaju utakmice kad možda ne možeš da se nosiš
Da,
protivnikom.
dovoljno je drzak ovaj Arsenal
To
što za neke igrače koji
ovi
su
su od
prilično
početka bili
mladi,
to,
da.
tako je. Ovi su od početka bili to i čini se da su u pravom trenutku pustili Džaku, mada jel te, sad Džaka to uči neke druge ljude, ali je Džaka bio jako bitan prošle godine u formiranju toga, jer je on bio
Dekan
taj koji to povlači,
univerziteta.
to, ali sad se pojavilo dovoljno igrača koji su to u stanju da radi. Međutim, mi pričamo sada o tome da si sada među ljudima koji će ti vaditi nokte. Znači, pre ili kasnije ćeš naleteti na neki atletiko gde nećeš znati šta ti se dogodilo, a ispašćeš od njih 1-0, 1-1 imaćeš 37 šuteva, oni 3. I to je ono što je škola koja se mora učiti u hodu. I to je ono gde je ograničavajući faktor Arsenala, jer uglavnom u domaćoj ligi su dominantni u takvim stvarima, sad će igrati protiv timova koji su iskusni u tom. Sa druge strane, Način na koji se pocenjuje ekipa Bajerna je meni tragikomičan.
Da, da, to je...
Znači, Bayern München u ovom trenutku po igračkom kadru svakako spada u evropsku elitu, dakle među tih 5-6 timova najboljih. Možda nisu 1-2, jer taj 1-2 je u ovom prethodnom paru, ali u odnosu na ove ostale, ja ne vidim da su oni nešto bolji ili slabiji substancijalno. Sa druge strane, imaš trenera koji je izmišljen za ovakve stvari, a to je za završnice, koga su doveli prošle godine zbog završnice kad je trebalo iščupati to, koji nervira sve igrače koje
je... A koji je u stvari bio tu, ono, kad, znaš kako se kaže, bio je tu, vrata,
ne da je bio tu, nego napravio je karijeru odbivanja tu. Ovo je ono što je njegov forte. Dakle, Arteta nije uzeo trofej ni jedan od, osim onog FA kupa. Tuhel je bio prvak Evrope tako što je došao u jednu super disfunkcionalnu ekipu u posljednjoj trećini sezone. Prošle godine je preuzeo Bayern u trenutku kad samo što se nisu boli noževima u slučionici pred kraj sezone i uzeo titulu.
Ono što je problem je što je ove godine...
Niko ne zna kako.
Tako je, problem je što je on ove godine učinio
ekipu... Bio cijele godine tu.
učinio ekipu disfunkcionalno.
Pa nije on učinio.
Pa dobro,
moramo da budemo realni.
Nije
ovaj Bayern
on.
Učinila je disfunkcionalnom uprava kojom je Bayern hteo da uđe u novo doba. Dakle, uprava Olivera Kahna i Brace je unakazila Bayern. Oni su doveli igrače koji tu ne mogu da budu, hendlili su trenere na način na koji ne mogu da se hendlaju i to su stvari koje su sasvim jasne. Dakle, jako loše vođen tim tokom 3-4 godine i dovedeni su situacije gde je 20. bio nesumnjivo najbolji na kontinentu do toga da ove godine će zaostajati 20 bodova za šampionom Nemačke. To su stvari koje nisu do Tuhela. Tuhel ima druge mane, a to je što nervira svoje igrače. Sad, to je posebno, nema ni jednog kluba u kojem je to toliko bitno kao Bayern. Jer Bayern je klub koji od kad postoji, ajde ne od kad postoji, ali od makar 90-ih, ima taj player power koji je veći nego NBA. Znači,
ne.
LeBron James nema takav player power kakve imaju ovi senatori Bayernovi. Ali Thomas Miller je cool lik. Problem je kad taj player power ima Leon Goretzka. Je kad taj player power ima Joshua Kimmich, momak kome sasvim sigurno neko od igrača Arsenala, recimo na primjer Gabriel, može da lupa zauške 5 puta tokom utakmice. Mislim, sasvim sigurno može da mu lupa zauške. Znači, ne možeš ti takav da mi glumiš ono, znaš, to je ona dva kučeta, ovaj mim. Jozua Kimih kako sebe vidi, Jozua Kimih kako ga ostali vide. On možda jeste dobar futbaler, to nije sporno, ali nije ličnost noseće. To smo pričali, kad smo pričali o reprezentacijama, zašto je ekstremno bitno što se Toni Kroos vratio, što ne može tandem Gorecka Kimih da nosi ekipu koja će da napada trofeje. Zato što izdraće mu se neko u lice i tu je kraj priče.
Rasplakaće se.
Bukvalno to, ali to je bukvalno to. To je Jozua Kimih. Znači, majstor koji nema karakter koji može to da iznese. S Thomasom Millerom ti nemaš taj problem. Thomas Miller je taj koji će da se nasmeje i nešto će da izmegoniš. Bayern ima jedno 22 funkcionalna futbalera koje mogu da igraju na nivou četvrtfinala i polufinala Ligi šampiona. Takav klub, sa takvim trenerom, sa onakvim golmanom, sa čovekom napred koji daje 50 golova u sezoni
i sa
15 opcija da ti daju gol na različite načine i pocenjuju na sobstvenu odgovornost. Dakle, Bayern je još postavljen u situaciju koja je najbolja, sad će Tuchel da uđe u slučionicu i da kaže, jel veruje neko da ćemo proći? Ono, are you the man or are you the mice? Ja
ajde,
bojao bih se njega
pokažemo,
više nego ikoga, bukvalno. Znači, ja da sam Real, da sam City, bojao bih se njega, a nekamo li da sam Arsenal.
Jeste, i mislim da aj kad smo već došli dotle, na kraju ćemo reći predviđanja svoja, ali upravo to što si rekao, te dve stvari se poklapaju u jednoj tački, a ta tačka ovaj dvomeč, a to je precenjivanje jednih i podcenjivanje drugih i činjenica da Bayern, ako izbaci Arsenal, pošto se Arsenal toliko visoko kotira u percepciji ljudi, to će biti označeno kao stvarno nešto gde su uspeli da se izvade, ne naravno za 20 bodova za ostatak u odnosu na Leverkusen, ali kao nešto što bi moglo da bude zalog za ove naredne runde Lige šampiona. Jel?
Pa Bayernu najveće nevalje što moraju da izbace tri takva
tako
tima.
Je, tako.
Oni moraju da izbace posle ovoga, ako prođu, moraju da pobede pobednika City Real i onda tek da idu na najboljeg sa one druge strane, što će da bude ili neka od ove dve tipa PSG koji je stvarno tim koji dobro izgleda, o tome ćemo posle, i, ili Atletico koji je ono to, vadit će ti ovaj, crno ispod nokta i to. To je teško zamisliti da je moguće u ovom trenutku, ali ako za nekog mislim da može da, da izvuče nemoguće, to je Thomas Tuchel, jer je to dokazao ne samo osvajanjem te titule sa Chelsea-em, ovaj, nego ono generalno kroz karijer.
Ja ću dodati još samo jednu stvar vezanu za Arsenal. Arsenal je u procesu u kom su i Liverpool i City, mislim na Premier Ligu, mislim u stanju je, u fazi je sezone u kojoj su i oni, ali su oni tu bili. Oni su to već probali, oni su to već radili više puta, trkali se i igrali paralelno na više frontova. Arsenal nikada nije bio u ovoj situaciji, kad kažem nikada, mislim u ovoj eri Arsenala. I to će biti preveliko opterećenje. A period je sezone koji je jako bitan. Mislim, naravno, došli smo do 7 kola pred kraj, pa više nema nebitnog perioda, ali posebno što oni imaju najteži raspored. Tako da mislim da će biti jako teško njima da hendluju i Premier Ligu, i Bayern, i sve što
I tu ide. Postaje pitanje volje. Pitanje je da li želiš od sebi da napraviš to, da te posle toga sačeka pobednik Real City, ako prođeš ovo, ili će da se koncentrišeš na ligu gde ipak imaš situaciju gde si prvi, 7 kola pred kraj.
Ako kaže kladionica, odnosno neke analitičke kuće, 39% šanse daju City-u, između 39 i 41, to sam baš gledao, Liverpool ima oko 31-32% i ostatak je ide Arsenalu. Jeste da su im najmanje šanse zbog tog najtežeg rasporeda, ali to što kažeš, prvi si, pobedi sve,
sačuvaj gol. Mnogo su veći nego u Ligi šampiona, su im negde na 12%.
Tako je, tako je.
Mislim, prvo zbog toga što isto tako moraju da pobede tri odlične ekipe. Jako je važno to, dakle, cela priča o tome da Arsenal sazreo, bazirane na 0-0 protiv City-a, gde su jedan od dva kluba koje nije dao gol City u tih u poslednjih dva meseca.
Da.
Gde praktično jednom su zapretili za 90 i nešto minuta fudbala. Ok, super ste se vi odbranili, nego u eliminacionom fudbalu morate da dajete golove. Da li možeš da daš gol Bayernu i da ostaneš ceo protiv čoveka koji ti daje golove skoro na svakoj utakmici kad te vidi od kad postoji, jako igra u naj jako nikad ništa nije osvojio, bukvalno ni ono kup kraljice majke, ali tebi daje golove stalno, čovjek koji je rekorder po broju golova na Emiricu od gostujućih fudbalera, a pritom iza njega ti stoji ovih drugih 15 koji mogu da ti
zatavljaju. 15 šakala spremno.
To je jako bitno. Ja očekujem da gledam tu spektakl i zbog toga mislim da Arteta, jer mislim njegov tim je nesumnjivo mnogo bolji ove sezone od Bajana, mislim da Arteta mora da ih natera da igri od početka ako želi da prođe.
S druge strane, Kostura nas čekaju dva, možda malo manje atraktivna para u smislu imena, forme i očekivanja koje su postavljena ispred klubova. Ja ću reći nešto što je onako nekonvencionalno i možda nepopularno mišljenje što kažu, ali ja ne očekujem previše od dvomeča PSG-a i Barcelone. Možda kada bi trebalo da biram zabavu, najveću zabavu, mislim da bih to najmanje na to dao najmanje vremena svog. Tako da mislim da ću u srijedu gledati Atletiku i Dortmund, jer ako ništa, ovi će da bodu noževima, ovi će da izlače sa gol linije u nekim nenormalnim potezima. A nekako, upravo ono što si rekao malo pre, PSG izgleda dobro. PSG stvarno izgleda dobro i ok, postoje te neke trzavice koje su vezane za Kilijana i koje ne možeš realno dok ne odstraniš telo koje ne valja, ne možeš da nastaviš da funkcionišeš dalje, makar tako ja mislim, ali ne možeš da kažeš da oni imaju neki problem koji bi u dvomeču sa Barcelonom Barcelona mogla masovno da eksploatiše i da na tome profitira. S druge strane, mislim da postoje postoji meki trbuh u timu Barcelona i da PSG to može da iskoristi i da ima dovoljno zrelosti da to uradi. Kako ti vidiš taj par, kome daješ veće šanse? Ne u smislu sada da se bavimo projekcijama, nego ko je u boljoj situaciji pred početak ovog dvomeča?
Paris je u boljoj situaciji nego ikada od kad postoji ovaj katarski projekat, u smislu da možeš da očekuješ da će sledeće godine stvarno da liči na full fudbalski klub kada ode i posljednji pripadnik cirkusa iz njega. Jer ovo sada već liči na smislenu fudbalsku ekipu. Prvo, način na koji igraju fudbal, drugo, ekipa kako je sastavljena, treće, sasvim je jasan potpis trenerski Luis Enrique. I to prvi put liči na neku ideju, zbog toga što svi treneri koji su do sada pokušavali da treniraju taj klub nisu to mogli da rade zato što su imali player power koji je bio through the
Mnogo
roof.
veći od njih,
I
a...
gde ono da imaš dva, tri igrača na terenu koji će se šetati, čim ti imaš dva igrača koji će ti se šetati, to niko ne može da igra fudbal tako. Tako je moglo da se igra pre 30 godina, tako danas ne može da se igra fudbal. I s te strane stvarno očekujemo od Pariza da u sledećim godinama počne da liči na nešto, dakle da konačno budu ono što smo svi očekivali. City je trebalo koliko 5 godina da prešalta sa Mancini Bola na ozbiljan fudbal. Ovima je trebalo koliko 13, 12 godina eto,
Malo više, da.
da konačno pređu na to, i to čak ne ni svojom voljom, nego sticajem okolnosti, zato što su se ova dvojica pokupila i otišla, zato što se i ovaj treći kupi. Dakle, ništa nije Paris birao, nije Katar birao da ovi odu, nego su oni sami se pokupili i otišli, nisu više hteli da ostanu. I to je ono, blessing in disguise, zato što sad mogu da sastavljaju futbolski tim po pravilima sastavljanja futbolskog tima. Da li su oni sad spremni za ovo, to je ono što je jedino veliko pitanje. Jer ti ne možeš o Parizu zaista da svedočiš na osnovu toga kako izgleda Francuska liga, jer u Francuskoj ligi je Monako ubedljivo drugi, a Brest je tim koji je najviše namučio Pariz u ovom periodu. Imaš dvomeč sa Nicom, odnosno imaš utakmicu sa Nicom gde ih je Brisu lik koji igra u osrednjem klubu u Belgijskoj ligi. Imaš komične utakmice sa ekipama kao što su, ne znam, Clermont, gde ne uspeš da dobiješ mečeve, i to nije da se desi jednom, nego ti pogledaš im u poslednje vreme, mesec i po dana, oni imaju više nerešenih nego pobjeda. Ali ništa od toga ti ništa ne znači, jer su oni
Ništa nije
rešeni po pitanju
relevantno, jest,
šampiona, tako je.
jest.
I ti nemaš nikakvu ideju o tome da li taj tim koji stvarno igra i dobar futbol i kvalitetan i lepo je sastavljen, stvarno je prepun igrača od Zaire Emerija preko Vitinje, koje je stvarno uživanje gledati, da li je to stvarno relevantno za ovaj nivo futbala. Tako da na papiru oni super stoje. Sa druge strane, Barcelona stoji sve, samo ne super. Trener im je već saopštio kako odlazi i kako ne može. Klub je opet na ivici kolapsa, jer ako su dugovali 800 miliona pre 3 godine, sad duguju verovatno 2 milijarde. Kad se jednom bude podvukla crta, gomilu igrača bi hteli da prodaju, a ne mogu da prodaju, a neophodno im je da ih prodaju zbog toga što su im dali ugovore koji su jedne godine ono, 3 miliona, sledeće 10, a one tamo 25 miliona po sezoni, i sad ulaze u tih 25 miliona po sezoni. Dakle, Barcelona će sledeće godine koštati više nego Real City i Bayern zajedno za održavanje ugovora. Zato što su svi igrači u kasnijim godinama ugovora, a svi ugovori su im pravljeni stepenasto, dramatično, tako da ona posljednja deonica bude velika. Nemaju nikakav način da ih ubede da odu. Videli smo na primjeru Frenkie de Jonga, koga su ono samo što ga nisu vezali za aerodrom, pa nisu uspeli da ga isteraju iz kluba. Tako da oni bukvalno sve vreme žive godinu pred kolaps, ono 30 i 8, ono 30, leto 37 u Barceloni. Ne, leto 38. Leto 38 već je kod Teruela napravljena rupa. Nekako mi deluje da ono što oni rade na terenu je neverovatno u odnosu na to u kakvim okolnostima žive. Dakle, oni su uspeli da izvuku najviše samo zato što su bili pod pritiskom. Ako je ona Barcelona koja je uspela da skocka tim posledica dobrog rada, jer su svi ti igrači su se pojavili za tu sezonu 2008-2009 stvarno njihovi igrači i bili su onako najbolji iz ove, najbolji iz ove, najbolji iz ove i najbolji iz ove generacije, zaključno sa Busquetsom, kojeg je povukao trener seleći se iz B ekipe u A. U ovoj ekipi, ovi fenomenalni klinci koji imaju su tu samo iz nužde zbog toga što nemaju opcije druge, i onda hajde da probamo nešto da uradimo, a imaju tu sreću da su stvarno svi kliknuli i da sada ti imaš ono 4-5 imena koje su wow, a koje su svi under 20s. Ono što je opet za druge strane problem Barcelone je što ona imala fenomenalne under 20 u ovom prethodnom periodu, dakle imala i Pedri i Gavija koji su dalje tu, i Ansua Fatija koji je otišao u Englesku. I šta znamo o njima? Pedri ima onu jednu sezonu sa 90 utakmica i od tada ne može da sastavi 20 u sezoni. Ansu Fatije
I sada
zbog
su i
povreda
Pedri i
već
Gavi
poluigrač.
upitni. Jedan je neće igrati navodno, a drugi je totalno ono, ne zna se da li će biti u stanju da igra. Tako da i to što imaju te klince, to što kažeš, koji su tu iz nužde,
Hoće tu igrati sa 25 godina.
pitanje, da,
To
apsolutno.
je ono što je problem. Ali za Barcelonu u ovom trenutku pitanje sada i ovde i u tom sada i ovde mogu čak i da se sasvim pristojno nose sa Parizom, ne zbog istorije, ne zato što su im vratili onih 4-0 u 6-1, jer ta Barcelona i ova
Nema
nikakve
dodirnih
veze nemaju,
tačaka, da.
nego zbog toga što će biti gladni, a Pariz još ne ono što treba. Znači ti ne znaš koji će Kylian Mbappé da se pojavi na toj utakmici, da li ljuti i besni zato što ga isteruju iz njegovog grada ili osvetnik koji želi da ono pokaže celoj Evropi da je dominantna figura, a on to nikako ne pokazuje kad je najvažniji. On je gospodar osmine finala svetskog prvenstva, ali nije gospodar. Znači, on je u finalu svetskog prvenstva počeo da igra fudbal u drugom poluvremenu. Znaš, umesto da bude taj koji će da ih nosi od početka, gde on je parnjak Mesija, pustio je ekipu da liči ni na šta, gde se pojavio praktično onim govorom u slačionici. Od njega čak ne znaš ni šta da očekuješ. Znaš da će Lučo morati da ga koristi, jer ono, ne može da igra bez najboljeg igrača, ali opet, rekao si i sam, to je bolesno tkivo u ovom timu i možda i bolje probati bez njega.
Pa jeste, samo
Ne očekujem da će probati
ja,
bez njega.
nije, to bi bilo baš
I
onako, bio bi meta, sam bi sebe učinio metom,
tako
a to ti ne treba, lakše da ga zameniš u 60. minutu i to je problematično, ali...
ono što je Enrique čini mi se najbolje u celoj toj priči jeste što Pariz nema fudbalsku kulturu, mislim da Paris Saint-Germain, i fudbalsku kulturu, mislim Pariz je mesto gde su nastali svetski kup, prvenstvo Evrope i
Naravno, naravno.
evrokupovi, ali to je u novinarskim krugovima, ne u
Ima
igračkim.
novinarsku sportsku kulturu.
To. I pošto nema tu kulturu, nema ni pritiska. Jer ti da se ponašaš sa svojom najvećom zvezdom tako u Minhenu, do sada bi ga
Dobre.
okačili ono na
Da.
kako se zove, na
Čak i
Neuschwanstein, na
ako
vrh
znaju da
ove
je kriv,
kule.
da je igrač u toj
Tako je.
situaciji kriv.
Ne, u Bayernu pogotovo.
Da.
A u većini drugih klubova bi odvrno popio šut kartu, što bi bilo jako loše za klub, ali
Ali
tako bi
ja iskreno
funkcionisalo.
cenim to što šta je on ove sezone uradio
Ekstremno, ekstremno. To
i ovo
što je
što
on uradio, on je napravio klub od njih. Oni nisu
jest.
bili klub. Oni čak i kad su imali Zlatana i Kavanija i to sve, oni nisu bili
Ma
klub.
da,
Oni su
to je
bili
bila
gomila
cirkuska
super igrača,
atrakcija,
da.
da. Ali svakako, nešto smo pričali Marko i ja, daleko pre nego što je Klopp najavio da će da ide iz Liverpoola, pre jedno godinu i po dana, i pričamo kao
Bola mi luća.
ko bi bio dobra zamena, i Marko je njega istakao. Ja ga uopšte nisam razmišljao. I onda sad, od kad je Klopp najavio da odlazi, razmišljam, to ne bi bila uopšte loša opcija. Jer mislim, konkretno o Liverpoolu, 30 sekundi samo da nam je ne bi prozivali u komentarima, ja mislim da je potreban klubu baš ono restart i mentalni, da ne dođe neko koji ima isti manir kao ovaj koji odlazi, pa da pravi nešto na tome i da pokušava da nadogradi ono što već postoji, nego neko ko može da napravi nešto novo i odgova na pitu, a upravo mi je on ove sezone pokazao u Parizu da može odgova na pitu, tako
Ne,
da
Lučo je zaista nesporno elitni trener, to je to. Da li je baš elitni trener ili samo elitni,
da, to kad sam sa Mikom
to će
pričao,
se
to je pitanje
videti
da
posle.
li je baš kad smo pravili onu kao listu o najboljim trenerima. I tu nisu realno oni koji su baš najbolji u ovom trenutku, ali su i dalje aktivni, a obeležili su fudbal u poslednjih recimo 20 godina, i onda on je bio baš tu prvi ispod crte.
Da.
Ali pazi, ako napravi nešto veliko sa Parizom ove godine u Ligi šampiona, ne mora da znači, jer pazi, ona Barcelona je možda i najpocenjenija Barcelona, pogotovo
Dobro, mislim, Barcelona 2015 je
bolesno
ono
zvuči.
nenormalan tim bio,
To,
zaista.
on je zapravo
Mislim,
tu pocenjen, nije Barcelona, on je pocenjen
oni
uz dogovor.
i njegov imenjak, Lucio Suarez, koji je ono napravio da to može da radi.
Da.
Zahvaljujući njemu to radi. Znači, on je najslabiji igrač od njih trojica, ali samo zahvaljujući njemu ta trojka mogla da radi. Sa ovom dvojicom i još jednim takvim koji bi da se pravi najbolji,
a videli
to bi
smo
se
to,
sve urušio.
Ali tako?
Da, da.
Mi smo možda videli kad smo imali trećeg koji je malo drugačiji mentalitet od Suarez.
Jesmo.
Ostala nam je još jedna utakmica Atletico i...
E, moram samo nešto da te pitam. Aha. Rekao si da će ovaj publika da nas pljuje u komentarima. Je li bio penal?
A nije bio penal. Ajde, pošto ja sam fošten čovjek, trudim se da budem. Ajde. Iz prvog ugla mi je delovalo...
Ime, nije delovalo uživ.
Live-u je delovalo ono kad mislim da je čist
penal. Sudi je kult
kroz nogu i onda kao posle usporeni snimak on spušta stopalo na zemlju pa tek onda drugom nogom se kače. Ali realno nismo imali priliku, ali onaj gol koji je Bruno dao i to isto pocenjeno kakav dodir klase u tom trenutku, jer ono onako lopta da ti ide i da ti da onako zvekneš iz prve i da pogodiš, ok, bio je Kelleher van gola totalno, ali... A jesi izvalio da je Kelleher išao da brani ono?
Da, da, da. On se bacio, ne bi lopta bežao. Da, da, da.
A bio van gazda, bio biti crveni, bro.
Pa dobro.
Pa što dobro, ko bi ušao Liverpoolu? Adrian.
Pa ne znam li golman bio.
Adrian.
A, da, dobro, dobro.
Ali, pa nije loše, ali...
I dalje 1-0, i dalje 1-0, ovi nisu šutnuli na gol.
Da, šteta što je nije stigao. U svakom slučaju, da se vratimo na Ligu šampiona, to ne igra, nažalost, nije na ove dve ekipe koje smo sad kratko spomenuli. Ostao je taj par Atletico Dortmund i to je ono što kada pričamo o Arsenalu, ja imam taj osjećaj, to je subjektivno naravno, slično imam i za Dortmund. To je ono da oni meni nikada nisu pokazali da imaju to nešto, tu jedan potreban stepenik na koji će da zgaze i da pobede neki ovakav dvomeč, a igraju protiv ekipe koja je pokazala to 65.000 puta i koja je renovirana i prodavala pa vraćala igrače i tako dalje, ali koja ima isti identitet kad pričamo mentalni pristup, ne pričamo o pristupu na terenu i nekim koncepcijama i zamislima na terenu, tako da u ovoj utakmici mislim da je Atletico favorit s obzirom na iskustvo i na sve te stvari, a ima igrače poput Griezmana koji je možda i jedan od najboljih igrača trenutno koje možemo da gledamo, koji može da reši sve u dva poteza. Tako da...
Ako tim trenutkom smatramo posljednjih 10 godina fudbala.
Da, da. Ne nego kao neki ono naš mikro neka situacija na terenu koja može da preokrene sve, jer onaj gol protiv Intera, da Inter 5 minuta zadržao 1-0 u revanšu, ja mislim da bi sačuvali, ali jebi ga, ovaj se negde ukazao. Tako da, kako ti vidiš, misliš i ti da su oni izraziti favoriti ili da Dortmund ima neke šanse? Toliko mi je Dortmund bezličan i nekako anemičan. Ok, su u Ligi šampiona ove sezone, ali ne vidim da imaju neke, što kažeš, oni su baš izrazito najmanje kvalitetna ekipa od ovih osa.
Pa hajde da krenemo s te strane. Ja u ovo prethodna tri para potpuno mogu da zamislim da pobedi ekipa A ili ekipa B. U svakom od njih. Znači
da.
Ono, niko mi ne bi dao ispod 45% šanse. Ovde ne bi dao Dortmundu 20.
Da, da, bukvalno.
Bez šale ikakve. Jednostavno, zbog toga što mislim da je Atletico dosta bolji tim, Atletico ima dosta bolje trenera, i na to kada se natovari da ima i neuporedivo veći know-how za ovakve stvari. Atletico je tim koji generalno, pogledaš mu ovu noviju istoriju, od posljednjeg finala Ligi šampiona, oni kad prolaze uglavnom takve protivnike. Mislim da njima Inter ovogodišnji valjda i najjači tim kojeg su eliminisali. Mislim, eliminisali su onda Liverpool, ali bio yes. Trenutak kada se Liverpoolu zgasila kompletno sezona, ono, otišli su na plus 30 u ligi i već je bio ligištu, ali su jedini cilj, oni su bili prvaci Evrope, jedini cilj je bio osvojiti titulu, korona samo što nije zavladala, već je bila penzija.
Baš su
Liverpool je tu već prestao da igra fudbal.
Da, kontekst je baš, i pazi, i taj dvomeč, imali... i kako su ga pobedili.
Da, znači, bilo 1-0 i 2-0 na minut i tako dalje. Izbacili su United, ali United nije ozbiljna ekipa, izbacili su Leverkusen dva puta, izbacili su još nekog u tom rangu, ne mogu setim koga, isto tako nekoga, i nikog osim ovog Intera nisu izbacili da možeš da kažeš da stvarno spada u evropskoj elitu, onda znaš da će hteti da se bori, nekako, taj Liverpool stavljamo tu ogromnu zvezdicu jer ono, okolnosti. No, to je bukvalno bilo pijanstvo već tu. Da li su dolazili na treninge, ko zna. I njima se sad otvara šansa da uđu u polufinale bez praktično ozbiljne prepreke, gde će i u polufinalu imati protiv sebe Barcelonu i Pariz, gde potpuno možeš da zamisliš da ih Atletico izatletiči,
Da,
to jest izčolira.
Ne znam s koje je bolje
imaju ulaz, imaju četvrto finale praktično bez ičega. U sezoni u kojoj u ligi ne liče ni na šta, u kojoj odnos cena kvalitet neodrživ je bukvalno, jer imaju ono, pucaju od talenta na pojedinim delovima terena, a end product ne postoji uopšte. Tako da mislim da je ovo situacija koju Čolo neće ispustiti.
Mada.
Pomenuo si Grizija, ja zaista mislim da je Griezmann ono, božanstvo fudbala.
A isto, da.
Blago fudbalsko koje je ono od ovih današnjih sigurno jedan generalno u prethodnih 15-20 godina meni je to uvek bilo zabavno tokom prethodnih 5 godina gledati napad francuske reprezentacije gde igraju Griezmann, Mbappé i Giroud gde su dva najpocenjenija i najprecenjenija igrača u istom trenutku na terenu sve vreme
ja sam imao situaciju
gde ovoga niko ne ferma a postoje rekorder francuske reprezentacije po broju golova,
mora da izbiču
gde
ovaj
anegdot. Igra na 8 pozicija u istom trenutku i najbolji je na svakoj.
Da, bukvalno. Mi smo imali situaciju francuska-engleska utakmica četvrtfinale poslednjeg svetskog prvenstva gde ja na tabli crtam koliko sam izgubio živce. U jednom trenutku ja na tabli crtam kolegama zašto su Griezmann i Giroud važniji od Mbappea. Konkretno glavnom uredniku, jer se nismo mogli da se složimo oko toga. On je smatrao da je Mbappe važniji za taj tim. Ja sam rekao da je važan.
Mene podsjeća to na Liverpool, gde ja zaista uvijek sam mislio da je redosled važnosti njih trojice gore Firmino, pa Salah, pa onda daleko dole Mane. A postala gomila ljudi, pogotovo kad ima ne ima one sezone, kada daje 30 golova, koji su u fazonu, wow, ja sam sve vreme bio u fazonu, prodate njega, nećete ni osetiti, yes, bukvalno.
Nije da se nije osetilo potpuno, ali ne zbog toga što
si... Nije, nije se osetilo to, nego šta se drugo uradilo.
Nisi imao...
A i kasnilo se sa prodajom.
Alternativu, jeste, ali ovo je baš onako bio upečatljiv primer, to je bilo baš pre četvrt finale protiv Engleza. Sam ja crtao na tabli beloj, pokušao sam sebi, a i drugima da objasnim zašto su ova dvojica, mislim, rade sve je na terenu što treba da se radi, a ovaj trči paralelno uz aut liniju i zalomi ka u srce kaznenog prostora i šutira, i to je to kao. I ne igra odbranu baš preterano, a Griezmann radi...
baš preterano.
A, mislim, znaš, da budemo pristojni. A Griezmann nema šta ne radi, na kraju... Ja stalno ponavljam to nikad neću zaboraviti, ako ikad izađe tekst o njemu moj na velikim pričama, time će da počne to Argentina, Francuska u Rusiji i način na koji on kada pada gol i kada je 3-2 za njih, kako on razgovara sa ekipom na centru, postavlja loptu na centar, okreće se i kako priča s njim, ja to nikad nisam video u životu, a gledam sport eto 25 godina najmanje. Tako da mislim da Atletico ima i kvalitet i mentalni kapacitet da ovaj dvomeč najlakše od svih ostalih reši. Tako da se slažemo. Ja bih moj izbor su Atletico, PSG, Bayern i Real.
I moj isto, i to je dosta sad neprijedna situacija, nismo pričali o tome.
Da.
Sve isto, ali kažem ti, ove tri potpuno mogu da zamislim, mislim, pogotovo. Ne možeš da se kladiš protiv City-a.
Da, ali, to mi je najteže, naravno. Ali...
Što je to? Na PSG Barcelona razumem kako bi Barcelona mogli na Arsenal Bayern, mislim ova sezona govori da Arsenal igra bolje od Bayerna,
ali mora da bude jedna i ta,
ali ću dati ovaj prednost istim trima timovima, a ovo četvrto stvarno mislim ako Dortmund uspe da izvuče sa svim svojim limitima, sa igračkim kadrom koji ne spada jednostavno u istu klasu sa ovih sedam ekipa, sa trenerom koji je neuporedivo limitiranije od ove ostale sedmorice, mislim da će to biti onako profesionalno određeni posao.
Da.
Ništa spektakularno nego ono. 2-0
Da spomenemo na kraju i ove ostala ova evropska takmičenja, samo parove koji igraju u Ligi konferencije, igraju Olimpijakos i Fenerbahče. Fenerbahče u vrlo zanimljivoj situaciji dočekuje taj dvomeč, ide u Atinu, s obzirom na to šta se sve izdešavalo oko ovog duela sa Galatasarajem i odlaska i pomeranja, nepomeranja, izlaska s terena. Viktorija Plzeň igra protiv Fiorentine, Vila protiv Lila i klub Briž, ti ćeš reći kako se pravilno kaže, protiv Pauka.
Niko ne zna kako se pravilno kaže, jer svakih 100 metara zemlje kaže drugačije.
Čuo sam
bar 11 izgovora imena tog.
Kao, ali nijedan nije Briž.
ne, i to u francuskom, ovde sve je bazirano na Bruhe, ali ono.
Razne varijante. A u Ligi Evropa imamo jako zanimljive, ja bih rekao baš zanimljive parove za gledanje. I tu u četvrtak neće ljudi pogrešiti šta god da puste, pošto igraju Milan-Roma, Benfica-Olimpik, Leverkusen-West Ham i Liverpool-Atalanta. Biće, ako ništa, biće ono gomila golova i biće ludo. Ne verujem da će bilo ko tu preterano da se pošta, da napadne i da se nešto sad tu usteže. I generalno četvrtkom, ko voli fudbal evropski četvrtkom, zna da ima puno golova u svakoj utakmici, tako da to možete da tipujete, evo jednog i kladioničarskog predloga za vas. Mislim da smo sve rekli, sad ostaje samo da uživamo večeras i sutra, pošto nas čekaju baš dobre utakmice, a na vama je da kad večeras, na primjer, baš City pobedi Real 4-1, napišete nama dvojici u komentarima da smo konji glupi koji ne znaju ništa, a mi ćemo to prihvatiti kao i do sada, jer što više vi komentarišete, to je nama bolji algoritam, tako da slobodno udrite. Slobodno udrite.
Ja bih samo da kažem nešto o ova dva druga kupa, a to je ova četvrt finala zapravo pokazuje koliki je besmisao organizovanje Lige konferencija koje uključuje klubove iz pet najjačih nacija, jer pogledaš ovaj tim, mislim, svi kad pogledaju to četvrt finale, svi znaju da će favorit biti pobednik one utakmice da igraju Vila Lil, ovaj, sve do kraja turnira, a opet ovo sve ostalo je tako lepo podešeno, mislim, Fiorentina se prirodno uklapa u tu sredinu, ovaj, ali bi bilo stvarno suludo da Fiorentina sa svojim kvalitetima i manama igra dve godine uzastopno finala Evrokupova, a najveći su klub u toj donjoj polovini. Ovaj, u gornjoj polovini, kao što rekao, imaš ono jedno super jako, imaš pet klubova koji nisu iz Liga Petice i bilo bi fenomenalno da su i ostala tri, i vidiš kolika je dramatična razlika u kvalitetu između tog kupa i ovog sledećeg. Da, da. Ligi Evrope pršti sve, u koju god ekipu da pogledaš, imaš zašto da želiš da je gledaš, i svaki dvomeč je dobar, i svaki dvomeč do kraja sezone je sigurno dobar, a
pa,
ovde
kako bi, ja to
bi bilo bolje da nema Aston Ville, pa rekao bih i Lila i Fiorentine, ali Ville svakako.
Pazi, znači, iz Liga konferencija u onom višem rangu u ovoj fazi pripada Aston Ville, a iz Lige Evrope ovom višem rangu možda prebaciš makar dve ekipe.
I da, to dve, i da dve budu ekipe su to, tako je.
Legitimno, a možda i tri u nekoj situaciji, pošto zavisi kako će, šta će ko da pruži večeras i sutra. Svakako vrlo zabavno, a ovo što sam rekao za komentare, naravno mi ne puštamo nikakve clickbaitove i ne pravimo sranja, samo da biste nas ređali da dižemo tako algoritam, ali ne bi bilo loše da komentarišete i da pišete šta vam se dopada i šta vam se ne dopada i šta vi mislite o ovim utakmicama, pa možda napravimo i neku zanimljivu nagradu za one koji pogode, na primjer, kako bi mogao da se razvije do kraja ove sezone u Ligi šampiona kostur. Svakako komentarišite i šerujte gde god stignete ovaj podcast i šerujte ga sa ljudima za koje mislite da bi im ovo bilo zabavno i važno, pošto mi ovo radimo, evo, 43. put za redom, sa ciljem da proširimo bazu ljudi koja sluša ove priče i koja želi da prati sport na malo drugačiji način, ali za još jednu važnu, možda i važniju stvar od toga, da bi još veći broj ljudi čuo za velike priče. Ovo što mi snimimo utorkom i pustimo utorkom uveče na YouTube i na audio platforme, to je ono što možete da dobijete bukvalno svaki dan samo u pisanoj formi na velikim pričama. Pretplata je prava sitnica, a ono što možete da dobijete makar kad je pričat ću samo o sportskom delu redakcije Veliki priča, to su svakog dana vrlo zabavni tekstovi. Dok mi ovo snimamo, danas možete da čitate tekst Filipa Lama o tome da Adidas više ne sarađuje sa nemačkom reprezentacijom, šta će tu da se dešava, i sa vrlo zanimljivom porukom kako ja to da objasnim svom sinu. To zvuči kao konzervativni glasač Srpske radikalne stranke u vreme kad je Pride u Beogradu, tako on to objašnjava za rastajanje nemačke Adidasa, mada je to jako zanimljiva tema i čitat ćete još tekstova o tome na velikim pričama, ali to je poenta svakog dana, možete da pročitate nešto drugačije. U nedelju ste imali priliku da čitate i dalje naravno to na sajtu Oral History, čuvena utakmica AEK Partizan koju iz 99. tokom bombardovanja koje je napravio Miloš Jovanović, i svakog dana je neki novi tekst nekog drugog autora. Tako da pretplatite se i uživajte u sadržaju i čujemo se sledećeg utorka. Hvala Vlado, čujemo se utorak.
Čujemo se.
Ćao.